подкасты «Радио Свобода».
Вы слухаете подкасты «Свободы», «Свобода.орг», с вами Дмитрий Гурневич. Мы працягваем наши гутарки про Европы, про периферии Европы. Сегодня поговорим про музеи с Алексеем Ластовским, заядлым подорожником и профессийным историком. Алексей, вот я на вашем фейсбуку, я доречираю всем слухачам, читачам подписываться на Алексея Ластовского, там шмат не только цікавых фоточек, котиков там, правда, нема, але іншие цікавые объекты, як и питво, и здымки городов, и напоев, и ежи. И вот один из них, один из дописов 14 травня, выники вандровки у Гданьск. С коротким визитом у Гдыню. 3 дні, 14 музеев, 3 кораблі, 5 костелов, 5 пабов, финальные 3 бутельки сидра на гдынском пляже на заходе солнца. Натурально, самая великая личба при наведывании никаких объектов або споживании чагосьці там она стоит при музеях. Вы вядомы чалавек, ну, як кажуць, музейная мыш, чалавек, які любіць музеі, якога захапляюць музеі. Давайте паговорым пра еўрапейскія музеі. Або які музей у Европе зрабіў на вас найвялікшае ўражанне?
Гэта якраз досыць цяжкое пытанне, таму што трэба параўноўваць у велізарнейшай канкурэнцыі. Але я б пальму аддаў бы брытанскаму музею, таму што это безумоўна...
То есть British Museum, так званы.
Так, British Museum, паколькі гэта музей космас, это музей энцыклапедыі, які можа даць практычна поўнае ўяўленне пра гісторыю чалавецтва, пра развіццё цывілізацыі, пра розныя культуры, якія больш частка з якіх, на жаль, знікла. З аднаго боку, гэта таксама музей, які адлюстроўвае каланіяльную гісторыю, паколькі такія велізарнейшыя багацці натуральна можна было здабыць толькі праз каланіяльнае панаванне, бо брытанцы вывазілі каштоўнейшыя рэчы з тых тэрыторый, якія былі пад іх кантролем. І зараз ідуць наконт гэта велізарныя спрэчкі, таму што Турцыя, Грэцыя, Егіпет усе патрабуюць, каб брытанцы нарэшце вернули гэтыя каштоўныя здабыткі на арыгінальнае месца іх знаходжання, але гэта на дадзены момант нерэальна. І брытанскі музей, гэта музей, які можна наведваць десяткі разоў. А я падчас кожнага візіту ў Лондон імкнуся знайти час, каб туды чергово развернуться.
До того ж, вартая так само ремарка, что сталая частка выставы, она бесплатная.
Так, так, так. Бесплатная, то бок у Лондоне основные музеи працуюць бесплатно, только треба платить, калі там есть некие часовые выставы, их треба заведовать за оплату, а так, музей чинен для всех, и там нават ёсць мноства бясплатных экскурсій па розных залях. То бок, калі разумееш, што весь гэты космас за адзін дзень немагчыма абысці, то можна заўжды далучыцца да экскурсіі, каб глядзець нейкую канкрэтную залю. Ну і мяне там найбольш уражвае чамусьці барэльефы з палацаў асірыйскіх цароў Ашурбанапала, менавіта прысвечаныя паляванню на львоў. Гэта ледзьве не самае прыгожае, што было створана чалавекам. Яны заўжды ашаламляюць. Кожны раз я імкнуся да іх прыйсці, пабачыць. Сапраўды, брытанскі музей – гэта такі архетыпічны музей, які ўсабляе сабою ўсё потым, што стала музейнай справай па свеце.
Мастацкія музеі ёсць у Еўропе, якія вас прываблюваюць найбольш. Вядома, што ў многіх краінах жывапіс, вугляд, тут вялічнае мастацтва, як мы кажам, развівалася, дасягнула проста велізарнага майстэрства. Я думаю, што тут Еўропа, відаць, кароль усяго свету ў гэтым напрамку. Але ці падчас наведвання аднаго, альбо прынамсі некалькі музеяў у адной краіне, або ў адным горадзе, вось магчыма пабачыць усё самае прыгожае, што было створана ў Еўропе або еўрапейцамі на гэтай зямлі.
Тут, безумоўна, вылучаецца Парыж, паколькі доўгі час, практычна з канца 19-го стагоддзя да 30-х гадоў, 20-го стагоддзя, Парыж быў цэнтрам мастацтва, прычым цэнтрам мадэрна мастацтва, ўсіх найноўшых тэндэнцый, якія развіваліся, ўсіх плыняў. Туды збягаліся мастакі з усяго свету, якія імкнуліся паддзейсніць нешта новае, якія імкнуліся праявіць свае таленты. Ну і мы памятаем, што ў так званай парыжскай школе было мноства мастакоў, якія паходзілі і з тэрыторыі Беларусі, у тым ліку і Марк Шагал, Хаім Цэцін і шмат іншых. І гэта прывяло да таго, што вось тры музеі ў Парыжу, якія пабудаваны па храналагічным прынцыпу, Лувр, які ахоплівае мастацтва да 1848 года, а музей Дарсе, які ахоплівае наступны перыяд да першай сусветнай вайны. Вось і цэнтр Пампіду, які займаецца ўжо мастацтвам 20-га стагоддзя пасля першай сусветнай вайны. У прынцыпе яны даюць вось самую найлепшую такую панараму развіцця еўрапейскага мастацтва. У Парыжы яшчэ ёсць такая адметнасць, што там збіраецца і робіцца найлепшыя мастацкія выставы, якія, ну, напрыклад, могуць даваць монографічны агляд творчасці вядомага мастака, то есть тады з усіх музеяў свету збіраюцца яго творы, і можна на свае вочы пабачыць, ну, такую унікальную панараму, рэтраспектыву творчасці такіх мастакоў. Менавіта тое, што Парыж мае такія багацці, дазваляе ім ладзіць, ну, часам унікальныя выставы. Я памятаю, што не так давно там быў мега папулярны праект, калі з Расіі, з Эрмітажу і з Маскоўскага музея Мяпушкіна прывезлі тыя калекцыі, якія, ну, напрыклад, раней належалі Шчукіну, і ўсё это было сабрана разам. Можна было адчуць, як раней мог выглядаць гэты ідэальны музей, які спыніў сваё існаванне і ўжо, ў прынцыпе, малаверагодна, што будзе адноўлены. Зараз, напрыклад, у Парыжы у цэнтры Пампіду адбываецца маштабная выстава пра авангард у Віцебску, пра Шагала, Лісіцкага, Малевіча. І важна іх вучняў, пра якіх мы мала ведаем, і гэта нават у супрацы з Віцебскім мастацкім музеем. То есть мы бачым, што вот наша еўрапейская перыферыйнасць над часам можа прабівацца і ў цэнтры, прапрамаўляць у цэнтры.
Або наадварот, з нашага цэнтру ў іх перыферыю. Так, логікай такой. Алексей, я не ведаю, ці вы аматар сучаснага мастацтва, которое, ну, ведаеце, шмат хто нам не разумее, гэтай дзіўнай інсталяцыі, ну, прынамсі, я вельмі часта не разумею яго, але это все вельмі суб'ектыўна, я не паказнік. Тым не менш, ёсць месцы вот музейныя ў Еўропе, которые вас захапілі вось сучасным мастацтвам, а можа вы фанат сучаснага мастацтва?
Я не фанат, але я заўжды вельмі пазітыўна да яго стаўлюсь, імкнуся наведваць выставы. Тут сучасным мастацтвам якбы такая праблема, што вельмі цяжка знайсці новую мову. Калі ўжо ўсё зроблена, то няма сэнсу паўтарацца. І вось гэта стала такой галоўнай праблемай, як па-новаму казаць у той час, калі ўжо ўсё сказана. З іншы боку, сучаснае мастацтва вельмі палітызаванае, але, як па мне, гэта наадварот цікавей, таму што, як, у прынцыпе, не толькі гісторык, але, я б сказаў бы, на першы сацыёлаг, вось менавіта тое, як палітычныя пасланні пераносяцца на мову мастацтва, гэта сабой уяўляе, ну, цікавасць. Калі казаць пра тое, дзе можна ўбачыць асноўны нерв, дзе б'ецца пульс сучаснага мастацтва, то мне падаецца, што найлепш на ту ролю падыходзіць венецыянскі біенале, то есть, які быў запачаткаваны яшчэ ў часы Мусаліні. Тым не менш, менавіта там да гэты час вось адбываюцца самыя такія некія рэвалюцыйныя падзеі для мастацтва, і мы бачым, ну, некую рэтраспектыву, то есть як у розных краінах у некіх сваіх лакальных варыянтах спрабуюць адказаць на універсальныя выклікі. Канешне, заўжды ёсць праблемы, хто як што адбірае паводле якіх прынцыпаў, але ўсё-такі марка венецыянскай біенале на высока трымаецца, і я таксама шчыра рэкамендую, ну, пры магчымасці яго адведваць.
Яшчэ адно пытанне напрыканцы нашай размовы. Я ось з тых музеяў, што я чуў, для мяне самы незвычайны музей, я там ніхто ніколі не быў, але я думаю, што ў ліпені пад'еду туды. Не здзівіцеся гэтай назве, музей Чэлісаў у Ісландыі. Скажыце, вот, а вы які самы незвычайны музей або наведалі, або прынамсі чулі пра яго? Ну, лепш, канешне, каб вы яго наведалі, пабачылі, нам распавялі. Што для вас вот было самым незвычайным з музеяў у Еўропе, куды ваша нага ступіла?
Вось тут я сапраўды ламаюся на этом пытанні, таму што, калі ўлічыць, што я там наведваў, не тое, што сотні, я ўжо баюся падлічваць, колькі это ёсць, это ўжо дакладны перавалі за 1000 музеяў розных выстаў і сказаць, каб там было нешта ўнікальнае.
Ну, не, это не мусіць быць экстравагантнае.
Я думаю, што хутчэй за ўсё мне давядзецца ехаць у Ісландыю за чэлісамі.
А калі менш экстравагантнае, або хутчэй, тады мы зменім зараз пытанне на чарговую частку. Які музеі вы яшчэ не наведалі? Вы абавязкова мусіце наведаць, вельмі хацелі гэта зрабіць бліжэйшым часам.
Тут хутчэй мова ідзе пра тое, што куды я змог дабрацца, а куды не змог дабрацца. Вось мне цікавыя некалькі рэчаў, і напэўна, адзін з прыярытэтаў гэта хутчэй будзе Мексіка і горад Мехіка, дзе, напрыклад, можна знайсці муралы, якія размалёўваў Дьего Рівера. Мне было б цікаво добраться до Повдньо-Восхідньої Азії, яка для мене поки що ще залишається такою цілком енігмою, яку ще треба вивчати, дослідувати. От вельми шкодую, що під час подорожі по Турції не змог добратися до Хатуси. Це старожитна столиця Хетської імперії. Тобок, насамперед, життя настільки безкрайнє, а час, який тобі відведений, і він такий короткий, що ось хочеться і хочеться імкнутися наперед, наведувати нові країни, здобувати некі нові веди, і це безконцы процес, але який, ну, неке дає натхнення для твоего життя.
А гэта быў Алексей Ластоўскі, падарожнік, не ведаючы з выбару ці з лёсу, і таксама прафесійны гісторык, палітычная сфера. Мы гаварылі пра перыферыю Еўропы, мы з цэнтру Еўропы, з Беларусі. Вы слухалі падкаст «Свабоды», Дмітрый Гурневіч, свабода.орг.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.